Þar Steingrímur J. Sigfússon og veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, ég nenni ekki elta Ólaf við það þó háttvirtur þingmaður reyni að leggja mér hér orð í munn. Ég kannast ekki við þá man ekki til þess að ég hafi hvorki nú á síðustu dögum, vikum eða mánuðum né undanfærin ár sagt að hér væri allt í lagi. Ætli eigi nú margir þingmenn á prenti fleiri varnaðar orð frá umliðnum árum. Háttvirtur þingmaður formaður Framsóknarflokksins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson las hér upp eina grein eftir mig frá fyrir tveimur, þremur árum síðan. Þar sem ég var að hafa áhyggjur af vaxandi skuldastöðu þjóðarbúsins. Alveg frá 2004-05 hef ég hér úr þessum ræðustóli með flutningi þingmála, með því að skrifa blaðagreinar, varað við því hvert væri að stefna. Og ég hef ekki dregið undan varðandi vandan sem við er að glíma hvorki nú á þessum dögum eða undanförnum. Hefði ég verið að flytta hér frumvarp um þær harkalegu aðgerðir í ríkisfjármálum sem raun ber vitni og leggja byrðar á ýmsa sem mann tekur sárt ef ég teldi vera hérna allt í lagi. Ég bið háttvirta þingmann að vera ekki endalaust að reyna að fara með umræðuna hér út í mýri með fleipri af þessu tagi. Hitt er annað mál að það að horfast í augu við erfileikan og viðurkenna þá á ekki að þurfa það að menn missi kjarkinn og trúna á framtíðin á Íslandi og það ætla ég ekki að gera. Og það er gott að háttvirtu þingmaður er farin að lofsyngja matsfyrirtækin. Það kann þá að hafa afstöðu áhrif á afstöðu háttvirts þingmanns til þessa máls. Því að hér eru tvö af þremur stóru matsfyrirtækjunum að lýsa því yfir hversu mikilvægt það sé fyrir Ísland upp á framtíðarhorfurnar að ganga frá þessu æsefmáli og að niðurstaðan í því sé jákvæð og auki á stöðuleika og drægjur óvissu.
Mál tekur háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Vigdís